i Psalm 96, a dyna lle da ni am dreulio gweddill yn hamser ni y bore yma, a fydd o'n helpu ni gyd i gael y gair a'r agor yn blaen ni. Da ni'n mynd i fod yn dysgu gyda'n gilydd o'r Psalm yma. Mae'n wir i ddeud yn dydi bod yr hyn da ni'n addoli, a'r ffordd da ni'n addoli, yn siarad cyfrolau am ein calonau. Llawer mwy na'n geiriau. Mae'n digon hawdd siarad am bethau, ond mae'r ffordd da ni'n addoli a'r hyn da ni yn ei addoli yn ein bywydau ni yn dweud cyfrolau am gyfrol ein calonau. A mae Psalm 96 yn psalm o foliant. Mae hi'n psalm sydd nid yn unig yn ein dysgu ni sut i foli'r arglwydd, ond mae hefyd yn rhoi rhestr hir o resymau ni pam bod Duw yn deilwng o fawl a chlod ein calonau. A mae'r testun o addoliad a sut ydy ni yn addoli ein harglwydd yn un holl bwysig yn ein dydd ni, dydy? Am y bod ni'n byw mewn oes lle mae'r hunan yn cael ei ddyrchafu i'w chlaw popeth a phawb arall. Os o'n oed i chi edrych ar slogan rhai o gwmnïau mawr y byd yma i weld bod hynny'n wir. Meddyliwch am gwerthwr burgers adnabyddus sydd yn cyhoeddi ni wrth i ni fynd mewn, "You're the king." You're the king, wow. Teimlo da yn de wrth fynd i mewn am burger i Burger King. You're the king, neu cwmni L'Oreal, ar sil y mamau. Because you're worth it. Because you're worth it, wow. Mae deimlad gwych yn de cael y neges yna oddi wrth y cwmnïau yma. Ac dwi'n rhaid ni edrych yn bell nag oes i weld bod y byd yn pwysleisio yn gwerth ni. Dyna mae'r byd yn deud sy'n bwysig. Gwerth ni fel pobl, yn hawl ni i bleser a moethusrwydd a phopeth da ni eisiau. A da ni fel pobl Duw yn gorfod ymladd yn ffyrnig yn erbyn y tentasiwn i gael yn gwasgu mewn i'r mold yma i blesio'n hunain. Mae dyna'r nod fwyaf o fywyd i ni gael pleser yn hunain, i ni addoli'n hunain, dyrchafu'n hunain. Yn lle rhoi'r sylw blaenaf a'r lle pennaf i'r goruchaf un. A dyna lle mae Psalm 96 a'r psalmau yn ei cyfanrwydd yn gymaint o gymorth i ni. Mae diwinyddiaeth y psalmau yn hollol Dduw ganolig. Er bod digon o'r psalmau'n delio gyda chymhlethdodau bod yn bobl, y cyflwr dynol fel petai, ac er bod nhw'n onest iawn am yr herion da ni'n wynebu fel pobl, maen nhw wastad yn ein cyfeirio ni nôl, dro ar ôl tro, at yr un sydd yn frenin, yr un sydd yn rhoi nerth i'r gwan, a bugal da, y Duw byw. A dyna lle mae Psalm 96 yn troi ein sylw. Mae'n troi ni at yr un sydd ynddo ei hun yn deilwng o'n holl fawl, o holl fawl yn bywydau ni. A mae'r Psalm yn rhan un dri. Yn gyntaf, bendigedig yw'r arglwydd, yn ail, brenin yw'r arglwydd, ac yn drydydd, barnwr yw'r arglwydd. Felly gadwch i ni ddechrau gyda'r chwech adnod cyntaf. Bendigedig yw'r arglwydd. Mae'r adnodau cyntaf yma yn rhoi sawl rheswm i ni fendithio enw ein Duw, a mae'n dechrau gyda'r anogaeth i ganu. Canwch i'r arglwydd gan newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddaear, canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw. Fel Cristnogion, da ni fod i ganu can newydd. Dim byd gwaith nag oes na'r un hen gan, tiwn grom. Tybed ych chi'n nabod pobl sy'n cwyno am yr un peth, da chi'n cael sgwrs efo nhw, a mae yna rhyw deja vu bob tro, achos da chi'n cael yr un sgwrs, dro ar ôl tro, yr un hen gwynion, yr un hen achwyn. Pam bod hynny? Pam y dylswn ni fel Cristnogion bod yn llawn can newydd? Wel, bob tro da ni'n dod i addoli, yn wythnosol, yn ôl y patrwm mae Duw wedi gosod i ni, mae gennym ni brofiadau newydd yn does, o ddaioni yr arglwydd i fyfyrio trostyn nhw. Oedd hi braidd yn siomedig yn dweud i glywed y plant yn balfalu am resymau i ddiolch i mam. Mae'n siŵr bod hynna jyst yn blip y bore yma. Ond wrth i ni feddwl, wrth i ni restru yr holl resymau sydd gynno ni i ddiolch i Duw ac i fod yn ddiolchgar iddo fo. Bob tro da ni'n agor yn cegau i ganu can iddo fo. Mae yna gan newydd. Rhaid bod yna gan newydd. Yn yr wythnos sydd wedi bod, mae yna ffyrdd newydd da chi wedi profi y ffordd mae Duw yn ffyddlon ac yn cadw at ei air, ac yn ateb gweddi, holl bethau mae'n bendithio ni gyda nhw. A mae'r psalmydd yn galw ar yr holl ddeiar i ymuno yn y gân newydd yma o faw. Ac mae hynny'n atgoffa ni'n dydi bod moliant ddim yn rhywbeth bersonol a phreifat yn unig. Mae yna le am y foliant preifat. Gobeithio bod chi yn cymryd amser yn y dydd i fynd o flaen yr arglwydd a'i foli a'i ogoneddu. Ond mae clodydd yr arglwydd yn codi o bob rhan o'r creiad. Mae ogoniant i weld ym mhob rhan o'r byd. A dyna mae'r salm yma yn ein dysgu ni. Mae yna rhywbeth eang a mawr am glod yr arglwydd. Ond beth sydd yn enyn y moliant mwyaf yn ei bobl? Wel, dyma hi yn adnod 2. Bien iawn, da ni'n cyrraedd canolbwynt y sal mewn ffordd. Adnod 2. Cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. A dyma wrth gwrs ydy prif testyn can y Cristion, yn can newydd ni fel dilynwyr Iesu Grist. Mae'r rhai sy'n greadigaethau newydd yng Nghrist yn canu can newydd am ei iachawdwr, a chan newydd am ei iachawdwriaeth. A dyma'r her i ni'n de, meith ar y dechrau mewn ffordd, ydy'n ffrindiau ni, ydy'n teuluoedd ni, yn adnabod y ffaith yna bod ni methu a chadw'n dawel am ei iachawdwriaeth da ni wedi brofi yn Iesu Grist. Mae'n gywilydd gyda ni mewn ffordd wrth i ni edrych ar ein bywyd ni bod ni'n gallu mynd o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos efallai, heb thôn, heb godi, fri, enw Crist, a heb ei fawrygu, gyda'n cegau, gyda'n geiriau, am yr iachawdwriaeth da ni wedi brofi. Tybed ydyn ni'n edrych am gyfle bob dydd i gyhoeddi mawredd a gogoniant yr arglwydd sydd wedi ein hachub ni o gollfarn trwy roi ei fab yn ein lle ni. I'r Iddewon y cafodd y salm yma'i hysgrifennu gyntaf ar ei cyfer. A mae'r salmydd yn awyddus i bobl Dduw wneud ei ogoniant a'i ryfeddodau yn hysbys i'r holl genhedloedd a'r holl bobloedd. Hynny yw, y rhai sydd y tu allan i'w gyfamod. Adnod 3, dwedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Fe alwodd yr arglwydd blant Abraham at y fo'i hun, a'i gwneud yn genedl er mwyn iddyn nhw ddangos ei fawredd a chyhoeddi ei ogoniant. Dyna oedd yr heswm dros alw pobl at ei gilydd, dros greu'r genedl yma. Fel y bysa nhw yn fendith i ddeu'r cyfan, ond fel y byddai trwyddyn nhw byddai mawredd Duw yn cael ei adnabod gan y bobloedd. A dyn ni'n gweld hynny'n dydyn yn yr Hen Testament, mi oedd ofn y bobloedd. Mi oedd ofn Duw ar y bobloedd wrth weld yr Iddewon, wrth gweld Israel yn symud yn eu plith nhw, nhw'n gallu gweld bod Duw yn plith y bobl yma. Mae pobl Duw oedden nhw. Ac mae'r un peth yn wir amdano ni fel eglwys Iesu Grist. Gwrandwch ar y geiriau yma yn llythyr cyntaf 4, a phenod 2 ac adnod 9. Dyma mae Pedr yn deud yn yr un modd. Cyntaf 4, 2, adnod 9. Ond yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth brenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun. A dyma chi'r rheswm, nid i ni gadw hynny at yn hunain, a'i fwynhau o mewn i fath o holi hydl bach, na, i hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un, a'ch galwodd chwi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. A chwi gynt heb fod yn bobl, yr ydych yn nawr yn bobl Dduw. A chwi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn nawr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Dyna'n braint ni'n de fel pobl Duw. Dyna ni, beth ydy hi fod yn efengylaeth i rannu'r neges yma, i fynd at eraill ac i hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'n galwodd ni. Braint anghygoel gynnon ni gyd yn galwad ni a'n gwaith ni yn y byd yma ydy ddweud am ei ryfeddodau ymysg y rhai sydd yn dal i addoli ei hunain ac yn dal i blygu ger bron ei lunod o bob ma. Tybed ydy'n bywydau ni yn dangos bod Duw mawr gynnon ni a bod yr arglwydd yma i'w ofni yn fwy na'r holl ddiwiau. Achos mae'n wir yn dydi bod y bobl o'n cwmpas ni yn cydweithwyr ni, yn cymdogion ni, allan teulu ni, bod nhw'n byw mewn ofn o bob math o bethau. Ofn y dyfodol, ofn y presennol, ofn y gorffennol. Maen nhw'n ofni marw, maen nhw'n ofni diodde, Maen nhw'n ofni oherwydd ansicrwydd eu bywydau heb adnabod Iesu Grist. Ac mi edrych â nhw ym mhob math o lefydd am dangnefedd a sicrwydd a chysur. Mae yna neuad bentre, jyst tu allan i Gricia, lle yn eitha cyson, mae yna gyfryngwraig yn dod, medium, yn dod i gynnal nosweithiau. A mae'r lle yn orlawn, yn orlawn. Pobl yn tyru o bell i glywed bisgyn y ddynes yma i ddweud. Pobl yn chwilio am hethau'r tywyswch, am dawelwch i'w hofnau, yn edrych am atebion, ond yn gwrthod ildio eu hunain i'r Duw byw. Dwi wedi clywed bod pethau brawychu sy'n digwydd mewn nosweithiau o'r fath. Dych chi'n cofio'r geiriau i'r arglwydd Iesu yn Luc penod 12 ac adnod 4. Wrth iddo fo sôn am yr union beth pobl yn plygu i'r un drwg ac i bethau y tywyllwch. Rwy'n dweud wrth i chwi fy nghyfeillion, peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff ac sydd wedi hynny heb allu wneud dim pellach. Ond dangosaf i chwi pwy yw ofni. Ofnwch yr hwn sydd ag awdurdod ganddo i fwrw i effern wedi'r lladd. Ie, rwy'n dweud wrthych, ofnwch hwnnw. Mae'r arglwydd i'w ofni yn fwy na'r diafol, yn fwy nag unrhyw un o'r sug ddiwiau mae Satan yn denu pobl i'w dilyn. Dyma ni yn adnod 5. Eilunod i'w holl ddiwiau'r boblwyd, ond yr arglwydd a naeth y nefoedd. Adnod 4. Y mae i'w ofni'n fwy na'r holl ddiwiau. Yr arglwydd buad bydysawd, fod i'r un sydd buau pob un o'r bobl, dan ni'n ei gweld yn mynd ar gyfeilion, yn ceisio torri cwys eu hunain, ond heb gydnabod y Duw a'i gwnaeth. A mae mor drist yn dydi bod yn ffrindiau ni'n credu celwyddau yr un drwg, celwydd y diafol, tad celwydd, pan mae anrhydedd, a mawredd, a nerth, ac ogoniant i'w brofi ymhresenoldeb yr arglwydd. Dyna ydy tywyllwch ynde, ymbalfalu yn y tywyllwch heb unrhyw syniad na dyna lle ydyn nhw. Ac mae'n dyletswydd ac yn fraint arno ni yn dydi i gallu treulio amser yng nghyseg yr arglwydd. Dyna lle cawn ni fynd yn rhwydd ac heb unrhyw ofn i'r sancteiddiaf le. Adnod 6, y mae anrhydedd a mawredd o'i flaen, nerth ac ogoniant yn ei gyseg yr yma'r gair yn ynhanog ni'n dydi ddod i bresenol dyfa'r arglwydd i brofi'r pethau yma o'i flaen. Chi'n cofio Moses ar ôl bod yn ymhresenoldeb Duw, ddath o allan efo'i wyneb yn disgleirio, yn adlewyrchu gogoniant yr un oedd wedi bod gyda'r go. A mwy am byd a ni'n nesau at yr arglwydd, mwy am byd a ni'n ymhyfrydu yn ei gwmni ac yn ceisio agos atrwydd ato, mwy am byd y byddwn ni'n ein cael yn hadnabod a'n gweld fel pobl Duw, fel pobl y Duw bendigedig, fel plant y brenin. A dyna lle mae'r salm yma'n mynd â ni nesaf. Bendigedig ydy'r arglwydd, ond yn ail brenin yw'r arglwydd. Dyma ni adnod 7. Rhowch i'r arglwydd dylwythau'r cenhedloedd, rhowch i'r arglwydd anrhydedd a nerth, rhowch i'r arglwydd anrhydedd ei enw. Pa fath o frenin ydy Duw? Wel, mae'r salmydd fan hyn yn ei gymharu o unwaith eto i ddiwiau'r cenhedloedd. A mae'n Duw ni, y Duw byw, yn hollol wahanol i ddiwiau'r cenhedloedd. Mae'r salm yn tynnu gwrth gyferbyniad mawr rhwng diwiad boblwydd, oedd o amgylch i'r ddewon, a'r arglwydd Ior. A'r hyn sy'n nodweddiadol o Duw, yr hyn sydd yn ei wahanu o bob un Duw arall, ydy be welwn ni yn adnod 9, ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd, crynwch o'i flaen yr holl ddeiar. Sancteiddrwydd, ar wahanrwydd yr arglwydd. Dydy'r arglwydd ddim i'w gael o dan A mewn rhestr o ddiwiau'r byd, mynegau o ddiwiau'r byd. Mae Duw mewn categori ar ei ben ei hun yn dydy. Mae Duw ar wahân i holl ddiwiau y byd yma. A be di'r ymateb i ysblander ei sancteiddrwydd wrth i ni fyfyrio ar hynny, wrth i ni ystyried ei lendid a'i byrder? Be ddylswn ni weld yn ein bywydau fel ymateb? Wel, dim ond un ymateb sydd mewn gwirionedd. A mae o yn o'n adnod naw, crynwch o'i flaen, yr holl ddeall. Yr unig ymateb teilwng i sancteiddrwydd Dyw ydy'n bod ni yn plygu ac yn crynu o'i flaen. A mae gennau ofyn bod rhannau helaeth o Eglwys Crist yn dydd ni wedi colli golwg ar sancteiddrwydd, dychrynllwyd ar glwydd y lluoedd. Da ni'n falch o'r ffaith yn dydym mai Dyw cariadus ydy Dyw, tad cariadus. A mae hynny'n wirionedd i'w drysori. Da ni'n barod iawn i siarad am ei ffyddlondeb a'i ras. Ond mae llawer iawn o Gristnogion yn mynd o wythnos i wythnos, o fis i fis, heb unrhyw amcan am sancteiddrwydd, am lendid, am burder yr arglwydd. Ei sancteiddrwydd sy'n ei osod o'r neilltu, ar wahân i'w greiad yn llwyr. Dyma sut mae Paul yn disgrifio hynny yn 1 Timotheus 6. Dylsio bod y geiriau yma yn gwneud i ni grynu mewn ffordd. Ganddo ef yn unig y mae anfarwoldeb ac mewn goleuni anhygyrch y mae'n preswylio. Nid oes neb wedi ei weld ac ni ddichon neb ei weld. Iddo ef y byddo anrhydedd a gallu tragwyddol. Amen. Nid rhyw fod gallwn ni ei drin fel ffrind gorau, fel met ydi Dyw. O na, dyma frenin i ymgrymu iddo. Dyma'r un sy'n deilwng o bob anrhydedd a nerth. Nid yn bod ni'n ychwanegu unrhyw beth ato fo pan dyn ni'n dod o'i flaen mewn moliant. Mae hynny'n amhosib yn dydy. Ond wrth i ni ddod, dyn ni'n cydnabod mae Dyw yn unig ydy brenin yr holl ddeiar. A'n lle ni ydy roi i'r arglwys yr hyn sy'n perthyn iddo'n barod. I'w ddyrchafu am yr hyn ydy o. Ac agwedd holl bwysig o foliant ydy ni gael yn newid wrth i ni addoli. Dyna ryfeddod addoliad yn dew. Wrth i ni ddod yn agos at Dduw, da ni yn hynny'n yn cael ein traws newid. Mae'n amhosib fod heb eich newid os da chi wedi dod i weld mawredd a gogoniant brenu nef. Ac i'r rhai sydd wedi dod i adnabod Dyw trwy ei rath yn yr adwydd Iesu Grist. Does dim byd yn cymharu mwyach hefo dod i bresenoldeb ein tad a'n Dyw a chytuno gyda fo mae anrhydeddus a nerthol, mawr a gogoneddus ydy ei berson. Dyna lle dyn ni eisiau bod yn deb, bod ni yn cytuno hefo Dyw, bod ni'n gweld pethau o'i safbwynt o. A dyna lle mae'r gair yn hollbwysig yn dydy, mae o'n dod â ni i'r lle yna. A dyna'n pwrpas wrth i ni ddod at yn gilydd. Fel hyn, mewn gwasanaeth o addoliad, da ni'n gwasanaethu'r arglwydd wrth i ni gydnabod gyda'n gilydd yn gyhoeddus. Mae fod i'n brenin ni, fod i brenin y bydysad yr un sy'n brenin dros yr holl ddeiar. A brenhiniaeth yr arglwydd, fel dim byd arall, sy'n rhoi cysur a hyder i ni fel ei bobl. Adnod 10 yn deitho ni, y mae'r arglwydd yn brenin yn wir, y mae'r byd yn sicr ac nis symudir. Oherwydd bod yr arglwydd yn frenin, does dim byd yn mynd i gael ei ysgwyd. Fo ydy'r boss, fo sy'n rheoli, fo sy'n teirnasu. A mae hynny'n wir yn bersonol yn dydy, bod yn bywydau ni, byd bach nina, yn gallu bod yn sicr ac yn gadarn oherwydd mae Dyw ydy'r brenin. Gwrandwch ar eiriau Eseia 52 ac adnod 7. Dyma sgynnon ni y braint o'i gyhoeddi. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch yn datgan daioni, yn cyhoeddi achawdwriaeth sy'n dweud wrth seion, dy Dduw sy'n teirnasu. A dyna ryfeddod cael brenin sydd ar ei orsedd, bod Dyw yn teirnasu, bod teirnasiad Dyw yng Nghrist yn sylfaen gadarn i'n bywydau ni. Mewn ansicrwydd, dyma ein sicrwydd. Mae Dyw ydy y brenin. Mae'r arglwydd yn frenin. Mewn dioddefaint a chyfnodau dyrus, dyma'n cysur ni. Mae'n brenin ni ar ei orseddfainc. Chi'n cofio geiriau Iesu Grist yn Matthew 28. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Dyna'r awdurdod sy'n dod o frenhiniaeth yr arglwydd yma. Iesu Grist nawr ar orsedd y nef. Nid y gwleidyddion sy'n teirnasu. Diolch byth. Iesu Grist ydy'r brenin. Fo sy'n rheoli'r byd yma. Fo sy'n cerdded ymhlith ei eglwys. Fo fydd un diwrnod yn dychwelyd i achub a dwy'n ei bobl at o'i hun. Fe fydd y byd yn sicr ac ni symud i'r tân y diwrnod hwnnw pan bydd yr awyr yn cael ei rwygo'n ddau a phob llygad yn ei weld yn ei ogoniant. Ond ydy brenhiniaeth Iesu Grist ddim yn cael ei chydnabod nac ydy gan y rhan helaeth o bobl y byd yma. Mae llawer yn gwadu bod Iesu'n frenin o gwbl. Felly ble mae ei frenhiniaeth i'w weld? Ble dylse pobl allu edrych a gweld bod yr arglwydd yn teirnasu? Wel, y mywydau bobl ynte. Dyna lle dylai bod pobl yn gallu gweld bod Dyw yn frenin wrth iddyn nhw edrych i mewn ar ein bywydau ni. Wrth iddyn nhw weld y ffordd a ni'n ymddwyn ac yn byw. Wrth iddyn nhw glywed ein geiriau ni. Wrth iddyn nhw sylwi ar y ffordd a ni'n gwneud penderfyniadau. Da ni'n mynd sôn am rhywbeth eri-feri fan hyn. Da ni'n sôn am rhywbeth sydd wedi seilio mewn bywyd go iawn. Mae brenhiniaeth Dyw, brenhiniaeth yr arglwydd, yn golygu bod ein bywydau ni yma ar y ddaear, yn wahanol ac yn cyhoeddi ei fawredd a'i ogoniant. Yr eglwys yn y byd yma sy'n byw o dan deirnasiad y Crist dyrchafedig. A'i fwriad o ydy y bydd y byd yn gweld trwy ein hufuddod ni a trwy ein cariad ni at ein gilydd, mae ef yw ein brenin. Dyna gyfrifoldeb ynte. Mae dyna sut mae'r byd i weld bod Dyw yn brenin wrth i'r frenhiniaeth yna gael ei chydnabod yn ei bobl. Ydy hynny'n wir yn eich bywyd chi, yn fy mywyd i? Ydy Dyw yn frenin? Ydy ni wedi rhoi access all areas i Dyw yn ein bywydau ni? Ydy o'n wir yn yr eglwys yma? Ydy o'n wir yn ein eglwys ni yng Nghyciaeth? Ydy ni'n dweud ymhlith y cenhedloedd y mae'r arglwydd yn frenin, ond yn gwadu hynny mewn rhyw ffordd yn ein bywyd ni, neu yn y ffordd yn ein ymddwyn fel eglwys. Wel, dyna'r her i ni y bore yma, i gydnabod eto, mae brenin yw'r arglwydd, ac i blygu'r frenhiniaeth yna, ym mhob rhan o'n bywydau ni. Felly, brenin yw'n harglwydd ni, brenin brenhinoedd, a brenin sanctaidd. Ond wedyn yn trydydd peth da ni'n gweld yn yr adnodau yma, barnwr yw'r arglwydd. Bendigedig yw'r arglwydd, brenin yw'r arglwydd, ond yn drydydd barnwr yw'r arglwydd. Gadwch mi ofyn cwestiwn i chi, ydy'r syniad o farn a dydd y farn yn eich llenwi chi a llawenu? Di hynna'n swnio fel fath o antithesis i'w gilydd. Chos wrth i ni ddod at ddiwedd y salm, mae'n cyrraedd ei chafbwynt. Adnod 11, byddai y nefoedd yn llawen a gorfoledd y ddaear, hyd y môr a'r cyfan sydd ynddo. Dyma climax o'r fole. Ond wrth i ni fynd ymlaen at y diwedd, allai bod testyn y gorfoledd yma neu'n syni ni. Pam bod y nefoedd yn llawen? Pam bod y ddaear yn gorfoleddi? Pam bod y coed yn canu? Wel, yn syml reit, oherwydd bod yr arglwydd yn dod i farnu. A beth sgynnon ni fan hyn ydy cyfiawnder brenin nef. Dyma ni eto wirionedd da ni'n gallu bod yn swil ohono'n de. Bod ni'n fwy parod i gyhoeddi cariad a gras a thynerwch Dyw. A mae gyfiawnder yr un mor bwysig. Dyna di sail yn iachawdwriaeth yn ni, ynde? Bod Dyw yn gyfiawn. Ac efallai bod ni'n gyndyn o'i gyhoeddi a'i ddatgan i'r byd. Ond mae'r byd yma'n dehei am wybod bod ne gyfiawnder i'w chael. Dyn ni gyd wedi cael sioc ofnadwy'n dydyn o glywed am bethau ofnadwy yn ymwneud â Jimmy Savile. A mae'n bosib bod chi wedi cael sgyrsiau efo pobl am be wnaeth o. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed rhywbeth fel hyn gyn bobl. Sut bod o wedi gallu gwneud y fath bethau, ond wedi osgoi cael ei ddal mae'n gyhyddo mewn llys barn. Mae'n hollol anheg. Dyna sut mae'r byd yn ei gweld hi'n de, bod o wedi dianc rywsut. Bod hyn i gyd wedi dod allan ers iddo farw. Fel tasaf o wedi dianc unrhyw gyfiawnder am ei droseddau. Os nad ydych chi wedi cael y fath sgwrs yna gyda ffrind yn y coleg, neu gymydog, neu gydweithiwr, falle gewch chi'r fath agoriad yr wythnos hon. Ac os felly, trowch at Psalm 96. Beth gynnon ni fan hyn? Bydd ef yn barnu y boblwydd yn uniawn. Adnod 10. Bydd ef yn barnu'r boblwydd yn uniawn. Y gair uniawn yna yn siarad am gyfiawnder. Barn Duw. Heb unrhyw ochr iddo fo. Heb unrhyw ffafriaeth. Tegwch hollol. Ond tegwch ofnadwy i bob un sy'n gweld i fod yn bechadur ger bron y Duw sanctaidd yma. Mae'n hawdd iawn yn dydyn ni gymharu'n hunain a phobl eraill. Rhaid a ni'n gwybod sydd wedi arwain bywydau o ddrygion i amlwg. A chysuron hunain bod ni ddim mor wael â nhw. Chi wedi gwneud hynna weithiau allan. Mae'n siŵr bod Jimmy Savile yn mynd i gael ei weld allan fel rhywun o'r fath yna mewn amser. Wel, sbiwch arno fo. Dwi'n rhoi wedi gwneud unrhyw beth mor ddrwg â hynny. Ond mae barn Duw yn estyn i bob calon ac yn defnyddio'r un safon, sef sancteiddrwydd ei enw a sancteiddrwydd ei berson. Sut all unrhyw bechadur, hyd yn oed y bechadur mwyaf parchus, caredig a da, obeithio sefyll o flaen y fath frenin a byw. Mae adnod 13 yn dweud wrthyn ni bod Duw yn barnu'r boblwydd a'i wirionedd. Uniondeb a gwirionedd ydy ffon fesur yr arglwydd. Felly sut mae'ch bywyd chi yn mesur i fyny i wirionedd ac uniondeb yr arglwydd? Pa obaith sydd gen i? Person sydd yn raglithiwr, yn dda iawn am actio rhan, yn dda iawn am ymddangos yn un peth, ella'r fore syl. Pa mae fy nghalo ni yn gallu bod mor llawn twyll a hunanoldeb a chenfigen. A diogi, pa obaith sy'n gen i? Pa obaith sy'n gynnwch chi? Gyda chrestr bersonol chi o bechodau. Rhai yn o'n anfwriadol, ond y rhan fwyaf yn fwriadol. Wedi cynllunio a'i bwriadu o galon ddrygionu. Pa obaith sy'n gynnwch ni? I sefyll o flaen y barn o'r cyfiawn yma. A'i wynebu. Wel, yr unig obaith sydd gynnwch ni. Yr unig obaith i bob un ohono ni. Ydy'r gobaith sydd i gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Fod i'r un sydd wedi dod ar iachawdwriaeth, sydd yn destun can y Christion yn adnod 2. Ydych chi'n falch bod y salm yn dechrau efo iachawdwriaeth, bod ni weld gweddill y salm yma yng ngoleini iachawdwriaeth a iachad yr arglwydd Dduw. Mae iachawdwriaeth yn air mor arwydd o cael, a mi bod hi'n cynnwys y gwirionedd yma o iachad. Mae'r un sydd angen iachad yn un sy'n sal. Un sydd wedi ei heintio, un sydd wedi daro'n wael gan afiechyd sy'n mynd i fod yn farwol os na chaiff i drin. A dyna ddisgrifiad pechod ynde. Mae pechod yn haint farwol. Os na chaiff ei drin, a'i drin yn llym ac yn llwyr, mi laddith yr un sy'n dioddef. A mae'n pechod ni wedi'n gosod ni o dan gollfarn, y barn o'r mawr, am fod pechod yn codi dwrn i'r brenin yma, ac yn ein gosod ni ar yr orsedd. Dyna ydy pechod. Bob tro, mae pechod yn dweud na o'r Dduw. Boedd hynny'n pechod sydd i weld yn barchus, neu pechod sydd yn amlwg yn ei erbyn o. A mae'n calonau pechaduris ni yn gwrthod awdurdod y brenin go iawn. Maen nhw'n ceisio dwy'n yr awdurdod ar frenhiniaeth i ni yn hunain. Ond dyma drygaredd. Dyma gariad ein brenin graslon. A dyma reswm i'w foli a'i ddyrchafu am byth bythoedd. Oherwydd fe welodd Duw, fe welodd yr arglwydd ein cyflwr. Ac er ei bod ni yn elynion, oedd yn atgas iddo yn ein pechod, fe'n carodd ni. Ac fe drefnodd achubiaeth. Ffordd i'r rhai oedd yn heiddi marwolaeth o dan ei farn i gael bywyd. Dyna ryfeddod y Duw yma, mor wahanol i dduwiau ffug y cenhedloedd o amgylch, mor hollol ar wahân i unrhyw Dduw arall. Byddai Allah neu Buddha neu unrhyw un o'r miloedd o dduwiau Hindŵaidd, beth yn meddwl, dod i'r byd yma, dod i'r byd yma. Er mwyn dioddef yn ein lle ni, mae'r beth yn asgas yn dydi i foslemiaid. Mae sôn am fab i Dduw yn y lle cyntaf yn asgas, ond wedyn bod Dduw wedi dod i'r byd yma, wedi dod yn berson, cig a gwaed, methu delio fo hynna. Mae cryfyddau'r byd yn gadael i dilynwyr i geisio cyrraedd y nod eu hunain, geisio cyrraedd rhyw safon o berffeithrwydd, heb unrhyw sicrwydd bod nhw wedi cyrraedd y safon yna o gwbl. Dim ond Iesu Grist sy'n dod i'r byd i wneud y gwaith trosom ni. Dydy Dduw ddim yn disgwyl i ni ennill iachadwriaeth i ni'n hunain. Mae o'n dod yn bersonol i'r byd yma. Mewn tosturi, yn gweld ein sefyllfa drienus, yn gweld ein anobaith llwyr, ac yn ei dosturi, yn anfon eilydd, yn dod ei hyd, yn dod yn aberth i farw yn ein lle ni, ar groes Calfaria, i gymryd y gos, i gymryd y farn, yn erbyn ein pechod ni, ac i roi ni fywyd llawn a llwyr, bywyd tragwyddol yn ei enw. O, am iachawdwriaeth, dyma ryfeddod sydd heb ei ail, bod y Dduw bendigedig, y brenin sy'n llenwi nef a deiar yn ei ogoniant, yn caru pechadur fel fi, ac wedi gweithio ar fy rhannu. Meddyliwch am hynny, bod Dduw a chi yn ei feddwl o, wrth iddo fo gynllunio cynllun iachawdwriaeth, bod chi ar ei galon, bod chi yno yn rhagwyddoldeb bod yn eich gweld chi, yn bwriadu eich achub chi, a'ch gwneud chi'n blentyn iddo fo. Bod o wedi gweithio ar fy rhan er mwyn i mi gael ymuno yn y côr sy'n canu can newydd i'w enw mawr. Mae'r Cristion yn gallu edrych ymlaen yn dydi at ddydd y farn, gyda llawenydd a disgwyliad, achos dyna'r diwrnod pan gawn ni weld teyrnasiad Iesu Grist yn y nefoedd a'r ddaear newydd. Ydych calon chi yn ysu am gweld Iesu, yn cael ei ogoneddi, am weld ei deyrnasiad yn dod ar y ddaear yma? Wel, mae'r diwrnod yn mynd i ddod pan fydd hynny i weld gan bawb, pan fydd pob penglin yn plygu iddo fo. Chos mae'r un sy'n barnu hefyd yn llywodraethu. Gyda fo mae'r awdurdod terfynol yn ei law yntau. Mae tynged pob un person, ac fe bydd yr arglwydd yn llywodraethu gyda chyfiawnder a gwirionedd yn dragwyddo. Dim syndod nag oes bod y creiad cyfan, y môr, y coed, y nefoedd, y ceiau, bod nhw'n gorfoleddu wrth aros am y fath diwrnod. Ydych chi'n cofio geiriau Paul yn Rhufeiniaid 8, bod y greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Hyd yn oed os nad ydy ni, mae'r greadigaeth o'n cwmpas ni yn edrych ymlaen i'r rhyddhad o gaethiwed a llygredigaeth sydd yn mynd i ddod pan bydd Iesu Grist yn dychwelyd. A mae'n iachawdwriaeth ni yng Nghrist yn golygu llawer mwy na sicrwydd bersonol. Dyma ysbryd y byd yn dod mewn eto, ynde, bod ni'n gweld pethau jyst o'n safbwynt personol ni. Dwi wedi'n hachub a dwi'n saff a mae hynny'n ddigon. A na, mae'n iachawdwriaeth ni'n gymaint fwy na hynny. Mae'r groes a'r atgyfodiad hefyd wedi sicrhau dyfodol y greadigaeth. A mae hynny i weld drwydd i draw yn yr ysgrythyr. Mae'r salmydd fan hyn yn rhagweld y cyffro a'r wefr wrth i bob rhan o'r greadigaeth baratoi am ail ddyfodiad y brenin. Ac wrth i ni gloi heddiw, dyna'r her i ni ynde. Ydyn ni'n rhai sydd yn llawenhau yn y ffordd mae'r salm yma yn ein hanog ni i wneud? Ydy'n can ni yn un newydd y bore yma? Ydyn ni'n myfyrio ar fendigeidrwydd ein harglwydd? Ydyn ni'n ymgrymu ger bron ei frenhiniaeth sanctaidd? Ac ydyn ni'n barod am y dydd pan fydd yr utgorn yn seinio, pan fydd y cymylau'n gwahanu, a pan fydd Iesu Grist yn dychwelyd i'r byd yma, i achub ei bobl ac i'w cymryd i'w gôl am byth. Os da chi'n ofni dydd y farn, am nad ydych pechod chi wedi ei faddau, yna heddiw di'r diwrnod cyntaf i chi ddod i dderbyn iachawdwriaeth y brenin hael yma. Mae o'n Dduw sydd yn iachau. Mae o'n arglwydd sydd yn caru. Mae o'n frenin hael. Ydy mae sancteiddrwydd yn beth brawychus, a mae'n rhaid i ni gydnabod hynny. Ond mae gariad a'i ras yn estyn i'r nefoes. Ac ni fydd o'n troi neb i ffwrdd sydd yn dod ato am drigareth. O, bydde di bob un ohono ni fod yn barod i wynebu. Dach chi di meddwl, yn bosib fyddwn ni ddim yma heno yma. Dydy? Yn bosib y dawr ar glwydd yn ôl prynhawn yma. Yn bosib mae dyma fydd y tro olaf ar y ddeiad y byddwn ni'n addoli gyda'n gilydd. Rhaid i ni fod yn barod. Rhaid i ni gofio bod Iesu ar ei ffordd yn ôl. A'r unig ffordd i ni fod yn barod i wynebu ydy am ei fod ef ei hun wedi cymryd yn barn ni, wedi'n gwneud ni'n gyfiawn, ac yn ei gyfiawnder ef ei hun, bod o wedi'n gwneud ni'n barod i fwynhau ei gwmni, yn ei gartref ei hun, yn y nefoedd a'r ddeiar newydd. A dyna lle fydd y gân newydd i'w chlywed yn adseinio drwy lysoedd tir. Dych chi'n hireithi am y dydd pan byddwch llais chi yn uno efo lleisiau'r miliynau, rhai na chaiff ein iferi. Wel, gadwch i ni baratoi nawr i uno yn y cor yna. Gadwch i ni godi'n lleisiau i gloi yn gwasanaeth ni y bore yma. Dyna ni'n mynd i wneud hynny yng ngeiriau canfodern, ond sydd yn atgoffa ni o wirioneddau gwych. Fe wel yn orsedd fri, uwch pob un gorsedd sydd, lle daw un dydd y ffyddlon rai o bob un glas, ger bron y mab cawn ddod, heb fai trwy waed yr oen, drwy ffydd daw'r gras a ddaw o dde i ni'n iachad. I godi ar yn traed i ganu i gloi. Canwch i'r arglwydd gan newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei iacheldwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Arglwydd ein Duw, diolch i ti mai bendigedig oed. Bendigedig yw dy enw mawr. Diolch mai ti yw ein bren i ni. Yr un sydd ar holl awdurdod. Yr un sydd yn teirnasu yn llwyr. Diolch bod y fren i'n dir arglwydd Iesu Grist ar ei orsedd. A bod yr holl awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar wedi roi iddo fo. O da, diolch i ti am yr iachawdwriaeth da ni yn ei fwynhau trwy waed yr oen. A diolch am gallu edrych ymlaen at y diwrnod hwnnw pan fydd Iesu'n dychwelyd i'n dwyn ni at y tu dy hun. Diolch am gallu edrych ymlaen at gyrff perffaith, at ffrwyth yr atgyfodiad, at gyrff fydd y methu pechu dim mwy. Fydd yn gallu dy addoli di mewn gwirionedd ac yn dy sancteiddrwydd heb gael ei llosgi fyny o dad. Byddwn ni'n gallu dy weld i wyneb wrth wyneb ac y byddwn ni yn dy bresenoldeb di yn ymhyfrydu ac yn llawenhau am byth bythoedd. O dad, cadwa ni gyda'n llygaid ar y pethau yma a helpa ni wrth i ni fyw ein bywydau bob dydd i ddod â mawl a chlod un brenin mawr. Helpa ni dy wasanaethu di ac i bwyntio eraill at yr iachawdwriaeth rwy ti wedi prynu dros dyn nhw ar groes Calfaria. Dyn ni'n diolch eto am y pethau yma, ac yn diolch i ti am dy holl fendithion, yn enw mawr ein harglwydd Iesu Grist. Amen.